100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Ventspils novads šajā mācību gadā ir viens no iniciatīvas Latvijas skolas soma pilotu projekta īstenotājiem. Novads skolēni baudīs izrādes, kino lektoriju un koncertu izrādi. Latvijas skolas somas piedāvātos pasākumus apmeklēs Anses, Popes, Užavas, Zūru pamatskolas un Piltenes vidusskolas audzēkņi. Ar Valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmas Latvijas skolas soma satura veidošanas atbalstu ir izveidotas jaunas izrādes, koncertu un radošās darbnīcas, kas ļauj radošajiem kolektīviem viesoties Latvijas skolās, savukārt kultūras ministrija ir piešķīrusi finanses, lai pašvaldības varētu nodrošināt šo norišu pieejamību skolēniem. No Kultūras ministrijas Latvijas simtgades biroja piedāvājuma Ventspils novada izglītības pārvalde izraudzījusies trīs izrādes dažādām vecuma grupām. 24. Novembrī Zūru pamatskolā un Piltenes vidusskolā viesosies filmu studija Animācijas brigāde, kas 2. līdz 4. klašu skolēniem piedāvās kino lektoriju Iepazīstieties Leļļu kino. Kino lektorija redzēs arī Anses, Popes un Užavas skolēni, kas uz šo pasākumu kaimiņu skolā ieradīsies kā viesi. 30. Novembrī Biedrības savienojums 5. līdz 6. klašu skolēniem piedāvās izrādi Lidojošais šķīvītis. Zinātnieki aicinās skolēnus ceļojumā, lai meklētu citas dzīves būtnes plašajā kosmosā. Kosmodroma būs ierīkota Popes un Zūru pamatskolā. Savukārt 11. decembrī Popes kultūras namā pulcēsies visi pilotprojektā iesaistītie 7. līdz 9. klašu skolēni, lai piedalītos kultūras biedrības spektrs koncertu izrādē Vārds un mūzika.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.